Cu ceva timp în urmă am construit un loc de joacă. Lângă casă, un loc de joacă superb, cel puțin acum când a fost finalizat, arată extraordinar de bine, zic eu, impecabil. De fapt, de curând a venit cineva la mine să mă întrebe dacă l-am construit sau l-am cumpărat așa. Și am zis, l-am construit eu. Eu am fost arhitectul numărul 1 și ultimul și singurul. Însă, în momentul în care m-am apucat de acest proiect și am început să sap, să dau pământul la o parte ca să pun acele dale de cauciuc, să nu se lovească copiii, când ai trei sunt foarte periculoși că se pot împinge unii pe alții din dragoste, bineînțeles. Și am zis să nu se lovească foarte tare și atunci mai bine să fie cauciuc în jur. Și apoi m-am apucat de cutia de nisip și toate cele. Însă, mi-aduc aminte și acum, Nicolas, când m-a văzut că am început să construiesc toate aceste lucruri, nu înțelegea mare lucru. A crezut probabil că tati iarăși face o lucrare de grădinărit prin jurul casei. Deși eu i-am zis că va fi un loc de joacă, dar nu-și imagina. Și când a văzut cutia de nisip, wow, ce tare arată! După aceea au venit picioarele și a venit căsuța de deasupra și a zis, wow, ce frumos arată! Și când a tras în fața casei și o dubă cu un topogan roșu frumos, care bineînțeles că venea montat pe tot acest loc de joacă, Nicolas n-a mai putut de uimire. Însă știți ce e interesant? Că a fost să văd toată acea progresie a bucuriei lui. Că nu înțelegea planul lui tata, nu înțelegea mai nimic. Când m-a văzut cu acele dale de cu acel covoraș de cauciuc, habar nu avea ce o să facă tata cu el, nu știa cum o să-l pună. Apoi când a văzut că merg la Horbach și tot, nu fac reclamă, și tot cumpăr lemn, s-o fi gândit cine știe ce altă magazie vrea tati să facă. Însă când a început să prindă contur palatul prințesei Ana Gretei, copiii au fost foarte fericiți. De ce vă spun toate acestea? Că noi suntem ca niște copii. Noi, făcând referire aici la copiii lui Dumnezeu, dar nu numai. Nu înțelegem planul lui Dumnezeu, nu înțelegem mare lucru. Vedem întâmplându-se lucruri în istorie, vedem progresii, vedem cum Dumnezeu mai așează niște cărămizi, vedem cum pune topoganul, vedem cum așează o fereastră și zicem wow. Însă tot nu ne putem imagina cum va arăta acea imagine finală a tuturor lucrurilor. Știm că va fi entuziasmantă, că nu poate să fie altfel. El, creatorul tuturor lucrurilor, cu siguranță că ceea ce va face va fi impecabil și va fi extraordinar. De acord? Amin? Așadar, nu înțelegem multe lucruri, dar atât când înțelegem, ne bucurăm de ele. În mesajul din această dimineață și vezi în acest capitol Romani 11, un plan al lui Dumnezeu care se desfășoară. Și din păcate sunt unele teologii sistematice care se uită la textul acesta, cred eu interpretează greșit și spun, a, Dumnezeu a greșit planul A și a încercat un plan B, crezând că planul B o să fie mai bun decât planul A. Însă în momentul când faci afirmația aceasta, să nu mai spun de alții care spun că Dumnezeu are mai multe planuri, are 50.000 de planuri, de cel puțin două, în fine. Poate unul dintre ele eu reuși. Eu nu văd asta în Scriptură, eu văd un plan singular al lui Dumnezeu de răscumpărare, care s-a desfășurat în istorie și se desfășoară în istorie. Și în centrul acestui plan de răscumpărare al lui Dumnezeu, bineînțeles, că este Hristos, care este chipul Lui, care este gloria Lui. Și întruchiparea aceasta Evangheliei și chipul lui Dumnezeu, cum zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4. Și cred eu că ei greșesc când văd aceste eșecuri inventate ale lui Dumnezeu, nu? E un plan pe care Dumnezeu l-a avut de la început și acest mod frumos în care Dumnezeu a lucrat și asta vom vedea în dimineața aceasta. Vom surprinde anumite aspecte care nădăjduiesc că ne vor face să exclamăm ce frumos lucrează Dumnezeu și cât de credincios este Dumnezeu. Vă aduceți aminte că aceasta este tema centrală a capitolului 9, 10 și 11, credincioșia lui Dumnezeu. Da? Și pentru cei care sunteți cu noi pentru prima oară sau cei care nu ați fost pe parcursul a tuturor acestor mesaje din capitolul 9, 10 și 11, este o sinteză acolo, o recapitulare a aspectelor legate de credincioșia lui Dumnezeu. Nu le voi repeta, însă asta este pasiunea lui Pavel aici în capitolul ăsta, să demonstreze că cuvântul lui Dumnezeu aduce rod, cuvântul lui Dumnezeu nu trece și că Dumnezeu este credincios. Și este afirmația din 9 cu 6, dacă deschideți, dar aceasta nu înseamnă că a fost fără efect cuvântul lui Dumnezeu. Și el demonstrează în aceste trei capitole că cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui a avut efect și el este credincios tuturor promisiunilor și tuturor lucrurilor pe care le-a afirmat. Și istoria dovedește și istoria va dovedi lucrul acesta. Și am zis că se vede credincioșia lui Dumnezeu în trecut, se vede credincioșia lui Dumnezeu în prezent și ne vom uita astăzi în prima parte a mesajului la aspectul acesta, iar apoi vedem credincioșia lui Dumnezeu cu privire la viitor. Și Florin, duminica viitoare vom termina aspectul acesta, îl vom începe săptămâna aceasta, însă le vom termina săptămâna viitoare, pentru că săptămâna viitoare vom discuta despre mister. Veți avea un material de câteva pagini pe care l-a tradus Emma despre misterul lui Dumnezeu și un material foarte, foarte bun. Însă, pe lângă acesta ne vom uita și vom aborda textul din 11:25 până aproape de final. Ne vom opri la 29 și vom lăsa aspectul acela de final pentru toamnă. Acum, haideți să citim textul nostru din 11, aceasta fiind introducerea mesajului din dimineața aceasta, mesaj care se intitulează Rămășița lui Israel și altoirea neamurilor. Și vom vedea cum aceste aspecte fac parte din acest plan bine așezat, bine dezvoltat, frumos gândit de Creatorul nostru. Atunci întreb, și-a respins Dumnezeu poporul? În niciun caz. Că și eu sunt israelit din seminția sau din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu nu și-a respins poporul pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce spune Scriptura despre Ilie? Cum i-a vorbit lui Dumnezeu împotriva lui Israel? Doamne, ți-au omorât profeții și ți-au dărâmat altarele. Numai eu singur am mai rămas, iar ei încearcă să-mi ia și mie viața. Însă ce a răspuns Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Și dacă ciclul istoriei este corect, erau mai multe femei pe lângă cei 7.000 de bărbați. Că ziceai 7.000 de bărbați mi-am păstrat. Da? Ca să-l încurajeze pe Ilie că cel puțin când vorbim despre bărbați sunt 7.000 care fac parte din această rămășiță a lui Dumnezeu. Dar de cursul istoriei vedem că de cele mai multe ori în contextul celor convertiți, femeile sunt mai numeroase decât bărbații. Așadar, dacă se păstrează principiul, cu siguranță că erau și foarte multe femei pe lângă numărul acela de bărbați. Versetul 5. Tot așa este și acum. Există o rămășiță care a fost aleasă prin har, iar dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Pentru că altfel, harul n-ar mai fi har. Și atunci, întreabă Pavel, Israel n-a obținut ceea ce căuta, dar cei aleși au obținut, iar cei rămași au fost împietriți, așa cum este scris. Dumnezeu le-a dat un duc de amorțeală, ochi să nu vadă, urechi să nu audă, până în ziua de astăzi. Iar David spune să li se prefacă masa într-o cursă, într-un laț, într-o pricină de cădere și într-o dreaptă răsplătire.
să li se întunece ochii ca să nu mai vadă, fă să li se încovoare mereu spinarea. Atunci întreb, s-au împiedicat ei ca să cadă pentru totdeauna, vorbind despre Israel, da? În niciun caz, ci datorită greșelilor lor, mântuirea a ajuns la neamuri, pentru a-i face pe israeliți geloși. Deci, dacă greșeala lor a fost bogăție pentru lume, iar eșecul lor a fost bogăție pentru neamuri, cât de mult va însemna plinătatea întoarcerii lor? Semnul întrebării și exclamării, că e așa o întrebare foarte strălucită și care răsună, rezonează. Versetul 13. Acum vă vorbesc vouă, neamurilor. În măsura în care eu sunt un apostol pentru neamuri, eu îmi glorific slujirea pentru a-mi face propriul popor gelos și astfel să-i salvez pe unii dintre ei. Căci dacă respingerea lor, da, reia gândul acesta, e un ciclu pe care o să-l vedem imediat, căci dacă respingerea lor a adus împăcarea pentru lume, ce va aduce atunci primirea lor dacă nu viață din morți? Iar dacă partea din aluat, oferită ca cel din tâi rod, este sfântă, atunci tot aluatul este sfânt. Și dacă rădăcina este sfântă, atunci și ramurile sunt sfinte. Dar, dacă unele ramuri au fost rupte și tu care ești un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai devenit astfel părtaș la rădăcina bogată a măslinului, nu te lăuda față de ramuri. Însă, dacă te lauzi, amintește-ți, nu tu susții rădăcina, ci rădăcina te susține pe tine. Vei spune, ramurile au fost rupte ca să fiu altoit eu. Așa este. Ele au fost rupte pentru că n-au crezut, iar tu stai numai prin credință. Deci nu fi mândru, ci teme-te. Căci dacă n-a curțat Dumnezeu ramurile naturale, nu te va curța nici pe tine. Uită-te deci la bunătatea și la severitatea lui Dumnezeu. El este sever cu cei care au căzut, iar cu tine este bun dacă rămâi în bunătatea lui. Astfel, sau altfel de fapt, tu vei fi tăiat. Și chiar ei, dacă nu persistă în necredință, vor fi altoiți pentru că Dumnezeu are putere să-i altoiască din nou. Dacă tu ai fost tăiat din ceea ce prin natură este un măslin sălbatic și ai fost altoit împotriva naturii într-un măslin bun, cu atât mai mult aceste ramuri naturale vor fi altoite înapoi în propriul lor măslin. Okay? Se pricepe cineva la agricultură? Da? Am înțeles că măslinul nu poate fi altoit. Și asta e una dintre argumentele interesante pe care le aduc teologii liberali, bineînțeles, râzând de Pavel aici, că folosește o metaforă agricolă care nu se aplică cu adevărat. Dar îmi place acolo când zice prin natură, că în mod natural lucrurile nu stau așa, dar supranatural stau așa și Dumnezeu poate să altoiască chiar și într-un măslin. Okay. Dar vom ajunge acolo. Hai să începem de la versetul 1. Pavel ridică în acest capitol două întrebări majore. Da? L-aveți în notițele voastre? Și a respins Dumnezeu poporul său. În versetul 1 ridică această întrebare. Apoi cea de-a doua întrebare este ridicată în versetul 11, a fost respingerea sau împiedicarea lor una fatală pentru totdeauna. Da? Sunt aceste două întrebări pe care el le pune, modul în care le introduce în original în greacă este asemănător, iar modul în care răspunde la ele de asemenea este identic. Prima este abordarea, este abordată prin reflectarea la momentul prezent, da? Cum ziceam data trecută. În capitolul 9, el a reflectat la credincioșia lui Dumnezeu în trecut. După aceea a făcut acea paranteză de la sfârșit capitol 9 și capitol 10, în care vorbește despre responsabilitatea lui Israel în această tranziție dintre trecut și prezent, în sensul în care Israelul, ca și națiune, ca totalitate, îl respinge pe Iisus, pe Mesia. Și e responsabil pentru această respingere a lui Iisus, da? Și avem această tranziție între între trecut și prezent. Și aici, la început de capitolul 11, Pavel vorbește, punând întrebarea aceasta în versetul 1, despre credincioșia lui Dumnezeu la momentul prezent, iar apoi de la versetul 11 vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu cu privire la viitor. Să ne uităm la primul aspect. De la 1 la 10 avem această credincioșia lui Dumnezeu văzută în prezent. Iar ceea ce îmi place în tot acest context este că vezi martorul. Există un martor al acestei credincioșii lui Dumnezeu. Și acest martor al credincioșiei lui Dumnezeu este rămășița. Ok? Israelul din Israel, da? Pe care îl regăsim în 9:6. Și prima întrebare vine în mod natural după argumentul pe care Pavel îl oferă în 9:30-10:21, în care el prezintă acea condamnare a lui Israel ca și consecința necredinței. Și apostolul a afirmat că Israel s-a împiedicat de stânca Hristos și în mod voit a întors spatele neprihănirii oferite de Iahve acestuia, da? Și nu doar acestuia, tuturor oamenilor am văzut. El respinge neprihănirea pe care o oferă Dumnezeu și acea neprihănire era cine? Iisus. El este neprihănirea și caută să-și obțină o neprihănire a lor. Da? Și Pavel punctează lucrul acesta în capitolul 10. Și atunci, din afirmațiile pe care el le face în această paranteză și în această tranziție, vine în mod natural această întrebare: atunci și-a respins Dumnezeu poporul pentru că ei l-au respins pe Iisus și a respins Dumnezeu poporul? E o întrebare normală pe care o pui. Iar răspunsul este unul empatic. În niciun caz. Și afirmația pe care o faci este o afirmație strașnică. Asta e unul dintre cuvintele pe care le-am învățat în seminarul din București. Strașnic. Afirmație strașnică. Dumnezeu nu și-a respins poporul pe care l-a cunoscut. Ați observat? Da? Asta spune. În niciun caz. Dumnezeu, versetul 2, nu și-a respins poporul pe care l-a cunoscut mai dinainte. Dar mai apare cuvântul ăsta mai dinainte. În capitolul 8, vă aduceți aminte? Că pe cei pe care Dumnezeu i-a hotărât mai dinainte, i-a cunoscut mai dinainte. Da? Apare aceeași nuanță și aici. Verbul a cunoscut e asemenea celui din versetul 29, capitolul 8, înseamnă ales de dinainte sau mai dinainte. Iar prin această declarație, singura intenție a lui Pavel este, părerea mea, doar de a-și exprima credincioșia lui Dumnezeu față de Israel în general. Motivul pentru care spun asta este că există unii teologi care spun că Pavel ce face aici este să bată, de fapt, la rămășița lui Israel, la cei care au fost aleși din Israel și nu la Israel ca întreg. Însă părerea mea este că e o afirmație generală pe care o face Pavel aici, făcând referire la Israel în general și vorbește despre aspectul alegerii lui Dumnezeu mai dinainte, că a fost hotărârea lui. Evidența pe care Pavel o oferă cu privire la credincioșia lui Dumnezeu pentru evrei contemporari lui este această existență a rămășiței. Și cum face el asta? În două feluri face lucrul acesta. În primul rând, vorbește despre el însuși. În versetul 1, uitați-vă, zice că și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Și Pavel le aduce aminte cititorilor săi de moștenirea lui, de rădăcinile lui iudaice. Deci dacă Dumnezeu și-ar fi respins poporul, i-ar fi respins pe evrei, atunci eu n-aș fi fost credincios, zice Pavel. Că și eu sunt evreu, și eu sunt din sămânța lui Avram, și eu sunt din seminția lui Beniamin. Și seminția lui Beniamin, nu stau să bat pe chestiile astea, sunt foarte multe elemente în text, care sunt tot felul de, sunt tot discutate în diverse scrieri, dar Beniamin chiar era una dintre semințiile bune, era în împărăția de sud și care avea elemente pozitive. Și tot timpul el punctează aspectul ăsta, că eu sunt din seminția lui Beniamin, da? Vă aduceți aminte și în Filipeni, capitolul 3, spune lucrul ăsta, tot la fel când vorbește despre istoricul lui. Acum, mai există o altă părere în scrierile evreiești, dacă le-ai la răsfoit, în care ei spun că seminția lui Beniamin este seminția care și-a ținut cel mai bine arhiva, în sensul în care poți să te duci cel mai în urmă să vezi rădăcinile, da? Știți că evreii fac lucrul ăsta și construiesc foarte bine rădăcinile ca să vadă din cine se trag. Și spun unii scriitori evrei că seminția lui Beniamin este una din semințele care au fost cele mai credincioase în a ține această arhivă. Și Pavel, în fine, le aduce aminte cititorilor scrisorii lui de moștenirea lui iudaică, iar prin această prezentare succintă, e o prezentare scurtă aici a rădăcinilor lui evrei, Pavel vrea, de fapt, să le sublinieze că Dumnezeu nu și-a abandonat poporul. Vorbim despre acest popor fizic, nu, da? Nu despre poporul spiritual, că nu are cum să-și abandoneze poporul spiritual. Vorbim aici despre Israelul fizic. Dumnezeu nu și-l-a abandonat. Apoi cea de-a doua ilustrație la care face parte, de fapt asta n-a fost o ilustrație, a fost doar o mărturie personală, vorbim despre el însuși. Dacă Dumnezeu și-ar fi respins poporul, ar fi respins pe evrei, m-ar fi respins și pe mine, dar eu sunt credincios și îl cunosc pe Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu nu i-a respins. Și apoi cel de-al doilea aspect este ilustrația aceasta din Vechiul Testament la care el face referire. Și uitați-vă, zice, nu știți ce spune Scriptura despre Ilie? Interesant cum aduce el în discuție. Cum i-a vorbit lui Dumnezeu împotriva lui Israel? Doamne, ți-au omorât profeții și ți-au dărâmat altarele. Tot timpul mă amuză afirmația asta lui Ilie. Numai eu singur am mai rămas, iar ei încearcă să-mi ia și mie viața. Doamne, ce o să te faci când o să dispar și eu de pe fața pământului? Amuzant. Noi toți gândim ca Ilie, să știți. Nu vă uitați la Ilie și spuneți, Ilie, ce rău e, și noi gândim la fel. Doamne, când o să mor eu în București, o să dispară toată mărturia evanghelică, nu o să mai fie nicio biserică baptistă. Nu e așa, ok? Știți lucrul ăsta, da? Nu? Ok. Bine. Însă, ce i-a răspuns Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Okay? Și el folosește această ilustrație a rămășiței din Vechiul Testament, face referire la acest pasaj despre profetul Ilie pe care îl regăsiți în Împărați, 1 Împărați 19, de la 1 la 18. Și lucru care este fenomenal la Pavel și trebuie să subliniez aspectul ăsta. Încă o dată, Pavel, prin harul lui Dumnezeu, este un artist în modul în care ia Vechiul Testament și îl abordează. Vă aduceți aminte că puțin mai devreme, în capitolul 9, 2-3, versetele 2 și 3, el se identifică în contextul de acolo cu Moise. Aici se identifică cu Ilie. Da? E ca și cum el ar fi această voce a lui Ilie care strigă, dar Hei, mai există o rămășiță de foarte mulți oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, 7.000 de bărbați, da? Și asemenea profetului Ilie și Pavel se confruntă cu această abandonare aparentă de către Dumnezeu a Israelului. Dar așa cum Ilie este încurajat de o realitate inimaginabilă prezentată de Dumnezeu și Pavel găsește speranță în prezervarea lui Dumnezeu a rămășiței credincioșilor. Deci a fost o rămășiță a lui Israel în Vechiul Testament, vorbind despre oameni care l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu în mijlocul unui popor care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Da? Și exact în situația prezentă, contemporană lui Pavel, avem aceeași situație ca în vremea lui Ilie. Și Pavel zice, nu sunt doar eu singur, din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin, care fac parte din rămășiță și îl cunosc pe Iisus, mai sunt și alții. Și asta este speranța mea, că Dumnezeu își prezervă sau Dumnezeu își păstrează o rămășiță din Israel. Ok? Asta este situația trecută și situația prezentă. Vom vedea ce se întâmplă în viitor. Vom ajunge acolo. Și concluzia lui Pavel cu privire la această întrebare pe care el o ridică în versetul 1, concluzia lui este afirmația din versetul 5. Tot așa este și acum. Există o rămășiță care a fost aleasă prin har. Ok? El zice, la această întrebare pe care eu am ridicat-o, nu doar că eu personal îl cunosc pe Iisus și asta este dovada faptului că Dumnezeu nu a renunțat la Israel, mai sunt și alții, așa cum a fost pe vremea lui Ilie, da? Când Ilie a crezut că este singur. Da? Dar nu era singur, mai era o grămadă de alții, 7000 de bărbați. Tot așa, și în perioada mea, zice Pavel, există o rămășiță. Dar el punctează în versetul 5 și spune, această rămășiță, da? Făcând aici această continuitate a rămășiței dintre Vechiul Testament și Noul Testament, vorbind aici despre perioada contemporană lui Pavel, el zice, această rămășiță este prin har. E important aspectul ăsta, că Israelul cel spiritual nu se poate lăuda că ar avea vreo vrednicie sau vreun merit în acest fapt, în această alegere sau în această realitate că ei îi aparțin lui Dumnezeu și că el cunosc pe Dumnezeu. Nu, e prin har. Și Pavel afirmă respicat că este doar prin harul lui Dumnezeu și nu prin fapte. Că dacă ar fi prin fapte, atunci harul n-ar mai fi har. Ok? Și e important, el mai subliniază astfel de lucruri în Evanghelia lui, deși Romanii arată ca o Evanghelie. În această scriere, în această epistolă, el mai vorbește despre aspectul acesta și face diferența între har și faptă. Dar asta fiind în contrast cu capitolul 9, vă aduceți aminte? Ceilalți din Israel, care nu făceau parte din rămășiță, au căutat să găsească favoare la Dumnezeu și neprihănire. Cum? Prin faptele lor. Spune Pavel, obținând astfel o neprihănire. Căutând o astfel de neprihănire, prin sudoarea lor, prin încercările lor, prin faptele lor, prin motivațiile lor, prin tot ceea ce ține de om. Și toți ceilalți au încercat să facă lucrul acesta. Dar există această rămășiță care, prin credință, prin har, a ajuns într-o relație corectă cu Dumnezeu. Și singurul aspect pe care trebuie să-l subliniem aici, în contrast cu ceilalți, este că este prin har. Da? Trebuie subliniat aspectul acesta.